Ao amin'ity alakamisy faraika amin'ny roapolo ny volana martsa efatra amin'ny roapolo sy roa arivo ity dia ny loha hevitra ho resahantsika dia ny hoe tompony andraikitra feno eo anivon'ny fiarahamonina ny olona tsirairay amin'ny fitandrona ny fahasalamana eo anivon'ny fianakaviana. Arak'izany dia ny solotena avy amin'ny vomirany veka misahana ny fahasalamana no vahiny eto amin'ny fandarana. Misy an'i docteur Razafintsanahary Jeanne sy docteur Soamanarivo Emma miarabanareo tompoko.
Miarabanao dia miaraban'ny mpiaino ihany koa, miaraban'ny teknisianina.
Torak'izany koa ny miaraban'ny teknisianina, miaraban'ny mpiaino dia miarabanao Rianala.
Ny fandaharana moa dia manana ny loha FDIB, dia ny loha FDIB dia ny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina. Izay no velabelarina mandritra ny taona, fa ao amin'ny anio kosa dia ny loha hevitra hoe tompony andraikitra feno eo anivon'ny fiarahamonina ny olona tsirairay amin'ny fitandrona ny fahasalamana eo anivon'ny fianakaviana. Toy ny mazahatra dia izara roa ny fa ny fandaharantsika. Ny tapany voalohany isika no hamelabelatra ny lohahevitra izay fampizarana miaraka amin'ireto vahiny ireto, ary ny tapany faharoa kosa dia andray ireo antso sy SMS avy amin'ny anareo mpiaino. Ny laharana ifandraisantsika raha toa ka hiantso mivantana dia ny 0-22-443-90 na ny 0-22-442-09. Ni SMS kosa dia ny 0-33-08-850-02 0-33-08-850-02. Mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny fandaharana dia aleo isy feokira kely aloha. Sarantsika miaraka amin'ny vomirany veka misahana ny fahasalamana ao amin'ny anio dia ny hoe tompony andraikitra feno eo anivon'ny fiarahamonina ny olona tsirairay amin'ny fitandrona fahasalamana eo anivon'ny fianakaviana. Iroso avy hatrany amin'ny tapany voalohany isika, inona moa izany afaka manazava avy anareo hoe inona ny anton'ny nandraisantsika izay lohahevitra izay eo amin'ny tsy anio ity?
Ie, raha lazaina amin'ny fomba hafa indray dia ny fitandrona le loha hevitra zany lazaina amin'ny fomba hafa indray, dia hoe ny fitandrona ny fahasalamana ny tsirairay no antoky ny fahasalamana eo anivon'ny fianakaviana sy eo anivon'ny fiarahamonina. Ampifandraisana amin'ilay loha FDB ho an'ny taona zany izay fanazavana izay. Ny fianakaviana moa no tompony andraikitra amin'ny fitandrona ny fahasalamana izay miainga indrindra amin'ny fikarakarana ny ankonana, izany hoe ny ankizy, ny ray aman-dreny. Ka raha ny fiantohana ny fahasalaman'ny fianakaviana no resahana, dia misy lafi ny farafahakeliny anankiroa tsy maintsy feno, dia ny fisin'ny ray reny sy ny zanaka, dia etsean-daniny ny fananana asa. Ny aben'ny fianakaviana moa dia miankina tanteraka amin'ny safidiny ny tokantrano ray. Ny fahasalaman'ny fianakaviana ihany koa dia miankina indrindra amin'ny fahafahana mizaka azy. Izany indrindra no nisafidiananay an'ity loha hevitra ity, mba hitondrana ny FDB finosiny ny fandrapiterahana manaja ny lalàna voajanahary sy ny vokatra tsara azon'ny fianakaviana amin'ny alalan'izany. Satria raha ny fandrapiterahana manaja ny lalàna voajanahary dia mifototra tanteraka amin'ny fahalalana ny vehivavy, satria ny vehivavy dia manana toerana manokana eo amin'ny fianakaviana. Ka ny singanina manokana izany le ny tantaram-piainany ho vehivavy io amin'ny fahasalamany ara-pananahana indrindraindrindra, satria raha vao miresaka hoe fandrapiterahana dia ny fahasalamana ara-pananahana no tsy maintsy ho resahana. Dia araka ny fitezana katolika moa dia ny fandrindrana ny fiterahana manaja ny lalàna voajanahary no manaja ny lalam-piainana kristianina, satria manaja ny aina sady miaro ny aina.
Itchalalala koko amzali fanya Jupiter ana manazan lala na vuta na risenga msika ina nato amzanwe fanya Jupiter ana manazan lala na vuta na risana ni FFLV.
Ni FFLV ya tele fanya Jupiter ana arakin lala na vuta na ris. Tete iramalala msani fa lifia na kichini ya tesamuniaksi kwa sarut. Mba fahany fianakaviana iray mikarakara tsara ny taranany, ny zanany amin'ny fianarana sy ny fahasalamana dia zony a ny mametra ny isan-jaza izay zakany ny ambelomana azy. Dia ny FFLV izany dia teknika iray a famantarana ny fiovan'ny tsingerina voajanahary eo amin'ny vehivavy. Izany hoe fandinihana zava-miseho mandritra ny tsingerina raha ataontsika amin'ny teny baiko moa izany na ny teny andavanandro dia hoe ny règle ny fotoana dia io na no mandrafitra ny fahalalana ny toetra ny tsingerina izany a dia arisaky ny vehivavy dia tokoa marina fa ny vehivavy a dia samy manana ny toe-batana dia izay mahatsara izay mahatonga an'ilay hoe tokony a mahafantatra ny mpivady a mahafantatra ny toetra ny toetran'ilay vehivavy ray ny vadiny izany a ao ny vadiny ao an-trano dia raha ataontsika tsotsotra fotsiny izany a dia io FFLV io a dia fahafantarana ny fizotra fadim-bolana eo amin'ny vehivavy mety hoe lava mety hoe fohy dia mety koa hoe miovaova indraindray tsy natsika vehivavy a baikon'ilay ely ao amintsika na hoe hormona dia raha hoe indraindray hoe misy zavatra hoe manaitra tampoka faly be tampoka na malahelo a dia mety miova tampoka ilay fadim-bolana dia ny fahalalana an'izay izany a no ao anatin'ny FFLV dia ny fanarahana ny fivoaran'ny tsiranoka mba afantarana hoe malonaka ve a na tsy a n'ilay vehivavy raha ataontsika kapobeny izany a dia izay ny ao anatin'ny fotokevitra ny FFLV na hoe fandrindrana fiterahana araky ny lalàna voajanahary dia io moa izany a fiofanana ilay izy fa tsy hoe tenenina fotsiny dia hoe zao natao dia manaraka hoe tena mio fiofanana mihitsy zany dia misy mpanabe manaraka rehefa avy mio fanampivady a dia misy mpanabe manaraka dia manazava tsara isam-bolana anatin'ny volana vitsivitsy maromaro arakaraka ny fahafantarana hoe voaraka ilay mpivady tsara ilay izy dia manaraka aza la mpanabe
mety hoe aiza ho aiza no afaka manao izay fifanana izay raha te anao an'izay le hoe fandrindram-piterahana manaja ny lalàna voajanahary izay
ny mpitsabo katôlika raha nahazo fiofanana tsy nahazo fiofanana daholo le mpitsabo fa na tsy katôlika ary fa nanao fiofanana manaraka n'la lalàna voajanahary dia afaka mampiofana raha ny eto amintsika izany dia ny tompom-pahasalamana misy an'ireo dokotera ny association des médecins catholiques malagasy no misy mpanabe dia efa ao anatin'ny fandaharam-potoana ny voamieran'ny eveka misahana ny fahasalamana moa ny io fanofanana ny mpitsabo a eo amin'ny tobim-pahasalamana katôlika io
araka izany dia ina moa izany no ifandraisan'ny fandrindram-piterahana manaja ny lalàna voajanahary na ny FFLV ho sika teo a sy ny fahasalaman'ny fianakaviana satria izay no tena horesantsika eto
izay indrindra nolazaina teny am-piandohana fa ny vehivavy no ivo ny fandrindrana ny fananahana ny fandrindrana ny fiterahana manaraka ny lalàna voajanahary dia manatanteraka ny fahasalaman'ny fananahana amin'ny famantaran'ny mpivady miaraka ny toetsy ny tsingerina ny vehivavy ny fandraisany a dia satria tsy arakaraky ny fivoatran'ny tsingerina sy ny zavatra miseho no anapahan'ny mpivady hevitra amin'izay hoe izay filana ilainy izany a amin'ny hoe te hiteraka izy na tsy te hiteraka de akotra an'izay moa izany de rehefa tsy manohitra ny fivoarana natoraly ny vatana moa izany ny zavatra atao de mazava ho azy fa salama ny olona anankiray de izay ny antony hoe ny fanajana ny fizotra ny tsingerina mampifandray azy a amin'ny filana eo amin'ny lesafidy na hiteraka na tsy hiteraka zany a zay a no miantoka ny fahasalamany ny fananahana eo amin'ny vehivavy
de ho fanampiny docteur Jeanne zay a ny olona ray a rehefa salama de tsy ny vatany ihany ny salama fa hatrany amin'ny sainy a sy ny fanahany le hoe fitoniana ka rehefa ny fianakaviana iray no tony a milamina de azo lazany hoe tena fianakaviana salama io na fahasalamana ao anatin'ny tsirairay eo amin'ny fianakaviana tsy taitaitra tsy tony zany
rindra
tsara ny amin'ny fianakaviana.
Mety afaka lazalazaintsika ve hoe inona ny mety ho foto-kevi-dehibe avoatran'izay fandrindram-piterahana manajan'ny lalàna voajanahary izay?
Ny foto-kevi-dehibe aloha a de araka n'le lazantsika teo mahafantatra ny vadiny a ny lehilahy a ny vehivavy moa zany efa fantatra ny tena anraha teo a fitoniana ao amin'ny fianakaviana zany rehetra zany a de manamafy a le fitiavam-pivady fa indrindra rehefa eo mandritra an'io a fampiasana ny FFLV io de eo zany le fifanakalozana le sy fanapahana hevitra amonjy ny fiofanana satria fiofanana ho a araky n'le lazaintsika teo le izy a fa tsy hoe zavatra ataon'olo anankiray fotsiny fa tsy maintsy mivady ny iofana de rehefa andeha iofana de misy tenerana ao de tenerana koa ny hoe mila zaza ve a sa tsy satria manaja an'le fotoana mahalonaka de ao koa le mpivady mifampatoky satria rehefa mampiasa an'le FFLV a de mifankalala tsara mpivady mifankafantatra tsara mihitsy a mifanakalo hevitra de lasa mifampatoky mifanaja satria le ray fotsiny zany ray zany nytanjona de le hoe fandrindrana ny fianam-pianakaviana araky ny lalàna voajanahary de ao koa le fifehezantena zay zany le ahitana an'le fifanampiana sy fanompitiavana eo amin'ny mpivady satria rehefa tonga le fotoana mahalonaka de tsy maintsy misy ny fifehezantena de eo a no matoa misy samy mafehtena zany a de manamafy an'le fitiavam-pivady de le firaisan-tsaina moa zany any satria efa hifanaraka hoe andaotsika mbola tsy hiteraka aloha andaotsika hiteraka amin'izay azy de zay le firaisan-tsaina de zay mahatonga le hoe fanamafisana ny fitiavam-pivady a ny FFLV de ao koa ny fahalalana manaraka ny fahalalana zany a manaraka ny toe-pahasalaman'ny vehivavy zon'ny vadiny a zon'ny lehilahy mahafantatra ny toe-pahasalaman'ny vadiny ka rehefa mahafantatra izy a de manaja azy de ny fifehezantena moa zany a efa hitantsika teo a de ny fanarahana ny fahasalaman'ny taovam-pananahana de ohatra hoe ao misy an'le hoe ohatra hoe raha misy mivoaka le tsy ranoko a misy fofona hoe maraha dika hoe tsy fahasalamana ve zany a sy ny sisa de toy zany koa ny lehilahy hoe rehefa hoe mandeha ny firaisana na hoe misy an'le misy ejaculation kely de mahafantatra koa izy hoe hafahafa zany de mifanakalo hevitra de ataontsika hoe andeha hitsabo tena de zay no any hoe fanarahana ny fahasalamany taovam-pananahana de ao koa fahafahana ty zany a le hoe hitantsika le hoe fiasarotra ny fiainana fa rehefa voazaka ny isan-jaza ateraka de afaka mikarakara tsara le zanaka satria fantatra hoe zao ny isan'nyzaza afahatsika ho karakaraina de varamaso tsara ao anatin'izany ny fanaramaso ny vaksiny a ny daty a sy ny nanaovana azy a sy ny famerenana ny karazan'ny vaksiny fanefitra rehetra tokony atao amin'izao fotoana zao fa be dehibe ny aretina efa misy ny vaksiny a avoakan'ny tompony andraikitra amin'izany de afaka manaraka tsara an'izay le ray aman-dreny satria le zaza zany a voara-maso tsara de mifafana koa fanarahana fanabiazana sy ny fianaran'ny ankizy io ty a dia mba azahoana taranaka vanona miaraka amin'le fahasalamana le zaza teo afaka manaraka ny fianarana tsara toy ny namany le zaza salama tsara le zaza dia mandeha ho azy le hoe taranaka vanona no avoaka no manaraka rehefa avy eo de taranaka vanona eo nivon'ny firenena eo nivon'ny fiarahamonina aloha de hitatra iny a mankany firenen'ny fiangonana sy ny firenena de amin'izao fotoana zao koa irahantsika malala le fianana sarotra ka raha ohatra hoe nisanjaza ateraky ny mpivady a voazakany tsara de azo atao hoe miady amin'le tsy fanjaren-tsakafo zany hoe tsy fampitsakafo ny ray aman-dreny amin'ny zanany
ohatra ny tiako tsindrina kely teo amin'le le hoe fifehezantena ny fifehezantena ao anatin'ny fanatrapiterahana manaraka ny lalàna voajanahary a de le fifehezantena manoloana ny safidy fotsiny io zany fa tsy hoe rehefa manao an'io de hoe mifehtena foana fa raha te hiteraka ny mpivady a de ao anatin'le tsingerina misy n'le fotoana hoe lonaka tsy lonaka de mifehtena izy mandritry n'le fotoana mahalonaka rehefa mifakalala tsara sy mipetraka tsara ny fifanarahan'ny mpivady zany a de izay le mahatonga n'le fitoniana filaminana manamafy kokoa le fifankatiavana satria manaja n'le tanjony iraisana araky voalazakeo aloha ary a manjary mikarokaroka ny saina am'le fanehompitiavana fa tsy voatery hoe mifiraisana ranofo ihany no hoe fanehompitiavana fa maro de maro tokoa a fanehompitiavana tokony azo atao a ao anatin'izany tokantrano zany
zany hoe mifototra ami'ny tena fifandraisana firesahana eo anivon'ny mpivady zany
zay mihitsy zay ny hoe anisan'ny zavatra fototra ny anisan'ny zavatra tombontsy hoentiny ty fampiarana nyty fanatrapiterahana amin'ny lalàna voajanahary tya ny fifampiresahana satria tsy maintsy misy resaka foana manao any ianao zao zao aizy ianao zao inona ny zava-misy de irasany miresaka amre mila miresaka foana
mba hialana am'izay mety tsy apozina ihany koa satria mety hoe tsy araky ny toebola ao an-trano ny zaza raha ohatra ka hoe mitombo be deaibe nefa ny be deaibe ihany koa ny zavatra tokony mbola ho atao a anisan'ny singa anakiray fahatsika hoe miteny hoe tokony anaovana fandrindram-piterahana manaja ny lalàna voajanahary ihany koa zay inona moa zany no ataontsika hoe mampiavaka ny fandrindram-piterahana natoraly sy ny fandrindram-piterahana hafa raha ara-moraly sy ny fampianarany fiangonana ny jerena
raha ny mampiavaka ny ty fandrindram-piterahana manaraka ny lalàna voajanahary tya de mafisina fa hoe manaja le olona fototra mihitsy satria tsy mampiasa ninininona tsy mitondra zavatra hoe manohatra ny ao amin'ny vantana mivantana fa tena hoe manaja n'le aina de raha verintsika amin'le fotom-pinoana na fotom-panabiazana katôlika de hoe izay ny fanajana ny aina zay de ho atsika le singa iray de fa aina zany hoe tsy hoe rehefa misy ihany ny fiaonan'ny tsirinaina lasy tsirinaina vavy vao zay vao aina fa manomboka ry amin'ny hoe spermatozoida sy ovule de fa aina zay ka itsika de any de efa manaja de zay no mahatonga an'le hoe manaraka ny fandrindram-piterahana manaja ny lalàna voajanahary
misy any ampinina ny docteur jeune
docteur ema
docteur ema zavady tsika mahanana anty resadresaka ataotsika ty ngamany hoe inona no fanamby a mety atrea mpivady misafidy ny FLFLV sy ny toana ara-pastoraly a atolotry ny fiangonana nampihana anazy ireo
ny fanamby zany de hoe ny fifanajana e ny fifankatiavana sy ny fifanajana fifanampiana zay ihany ny zay no atao hoe fanamby défi moa izy amin'ny teny frantsay de hoe ahoana ny zavatra tokony ho atao a ampitombona sy amafy an'ireo zavatra ireo de ity le fanindram-piterahana manaja ny lalàna voajanahary ity de mila fotoana mila fifampiainoana indrindra indrindra. De izay zany le défi a tokony atao izay tsy sarotra izay rehefa ao le fitiavana.
Ankoatran'ny izay ankoatran'le hoe tena hoe le fitiavana fitiavana amin'ny fianakaviana satria raha vao raha ohatra ny hoe le zaza le zaza voafe zany isany hoe nle zaza nirina zay zany le izy zaza nirina hoe tena nirinao zany a no tonga de manamafy a fanamafisakoneny docteur Jeanne teo de manamafy ny fitiavana eo amin'ny fianakaviana ray aman-dreny a ray a reny a ny zanaka de ny anisan'ny défi manaraka koa ny fanampy manaraka azafady anisan'le fanampy manaraka koa de hoe afaka mandroso afaka miady ny fiainana tsara ny fianakaviana raha ohatra ka hoe voafehany tsara zany a ny ny fandrindrana ny fianakaviana arindrany tsara le fianakaviana de amin'izao fiainana sarotra zao de afaka miroso foana izy a miady a amin'le fiainana sarotra miara-miady zany ny mpivady a ho an'le taranaka
noho izany zany de le faharetana faharetana sy finiavana rehefa te azo zavatra tsara ianao tsinona de tsy maintsy manana izay faharetana sy fitiavana izay a de le zavatra tsara kendrena de ny fahasalamanny ile vehivavy mba hanana ny fananahana fahasalamana tsara ara-pananahana ao anatin'ny fianakaviana.
Ataoko hoe izay no mamarana ny resadresantsika mety hoe mbola afaka manampy ihany rehefa aveo rehefa tena
mandritra ny fanontaniana
ie tsara mpatsiahivina ampiana aloha hoe loha hevitra ny fampizarantsika teto a dia ny hoe tompona andraikitra feno eo anivon'ny fiarahamonina ny olona tsirairay a amin'ny fitandrona ny fahasalamana eo anivon'ny fianakaviana niditra bebe kokoa teo amin'ny hoe fandrindram-piterahana manaja ny lalàna voajanahary isika teo a nampafantatra izany hoe inona izany hoe fandrindram-piterahana manaja ny lalàna voajanahary izany a sy ireo foto-kevi-dehibe avoatran'izay FFLV izay iditra amin'ny tapan'ny faharoan'ny fandaharana sady isika fa anareo mpiaino a miditra mivantana sy mandefa ny SMS ka fahana mamaly ireo izay manitikitika anareo rehetra rehetra any. Ny laharana ahafahana miditra mivantana dia ny 020-22-443-90 ny laharana ahafahana mandefa ny SMS kosa dia ny 033-08-850-02 mialohan'ny andraisantsika an'izay andro sy SMS ao a dia andao aloha hiaraka iseno kely isika. ato anatin'ny fandaharana eva hiaritrany isika na ny fandaharana fibeazana miaina sy mity loha hevitra resantsika ao amin'ny tian'io ity dia ny hoe tompona andraikitra feno eo anivon'ny fiarahamonina ny olona tsirairay amin'ny fitandrona ny fahasalamana eo anivon'ny fianakaviana no resantsika bebe kokoa ny hoe fandrindram-piterahana manaja ny lalàna voajanahary na ny FFLV mety afaka resantsika ve hoe inona no anjara toeran'ny vehivavy manoloana an'izay hoe fandrindram-piterahana manaja ny lalàna voajanahary izay
ny ataontsika hoe tsy anjara toerana angamba fa manoloana an'ilay loha hevitra dia hoe manana toerana manana toerana manokana ny vehivavy ao anatin'ny fianakaviana ao amin'ny fandrindrana ny fiterahana satria izy no fototra iorenany fandaminana n'la fandrindram-piterahana zany dia zay ny hoe tsara ny ifehezana ny izay la fandrindram-piterahana manaja ny lalàna voajanahary izay etsy an-daniny moa faharoa anisan'ny zavatra anankiray hoe zava-dehibe ny fifankatiavana ao anatin'ny tokantrano mba hahafahana manatanteraka an'izay fandrampiterahana manaja ny lalàna voajanahary izay
mety hoe misy anampi ny docteur imama alohana izay
tokapanzeka
e fa ato anatin'ny tapany faharoa ny fandarana ihany koa moa isika dia andraisana ireo antso sy sms avy amin'ireo mpiaino ampatsahivo kely ny laharana andraisana ny sms dia ny 033 08 850 02 033 08 850 02 raha te hiantso mivantana aminay kosa ianareo dia ny 020 22 443 90 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 020 22 442 09 misy ansoto avy atrany raha sika miarabo
selama tompoko misaotra anao na namafy an'izay eo amin'ny rafitra ara-piangonana de misy dingana tokoa arahan'ny mpivady de mandalo amin'ny fifakiri aloha zay mampiofana ho amin'izay fandrampiterahana manaja ny lalàna voajanahary zay zay zany rafitra eo anivon'ny fiangonana zay fa raha aty ivelan'ny fiangonana de ny tobim-pahasalamana katôlika manisany zay manana dokotera voahofana de mampanao an'izay fiofanan'izay ihany ko misaotra anao nanamafy an'izay
ia isaorany ianao nandray ny antso anay mpatsahivina hoe loha hevitra resantsika dia ny tompona andraikitra feno eo anivon'ny fiarahamonina ny olona tsirairay amin'ny fitandrona ny fahasalamana eo anivon'ny fianakaviana ny roso ny lona bebe kokoa teo amin'ny fandrindram-piterahana manaja ny lalàna voajanahary ny resantsika teo efa misy sms tonga ihany koa ato aloha ngamba jerentsika salama tompoko za ankizy fa 7 ambin'ny folo taona manana olotiana 5 amby roapolo taona de ny sarako zahay fa ny no vavan'olona hono izy ia
mifona nefa
ny sms manaraka ny fahasalamana no voalohan karena ka laharam-pahamena ny mikolo azy marina de marina
tokoazanyokevitra
saotra anao amin'izay fanehoan-kevitra izay sms manaraka midina kely angamitsika salama tompoko za vehivavy bevoka enimbolana nefa mbola tsy ny safo mihitsy satria tany amin'ny toerana nipetrahako taloha tsy isy hôpitaly dia zao za vao tonga eto Antananarivo sy moi
afaka manatona foana afaka manatona ny tompom-pahasalamana foana
Ireny moa zany tsisy hoe taraiky na ohatrany.
Efa taraiky aloha izy. Efa taraiky izy aloha fa rehefa tonga eny amin'ny tompo-pahasalamana izy a, misy zavatra azo anampiana azy foana.
Tsara koa manantona e, satria fa tsy nantona hatrany izay dia mba mahafantatra tsara, satria rehefa eny amin'ny tompo-pahasalamana izy a, mety misy mety tsy mety fa misy analizy atao a, fizahana atao a, de zay tonga hoe tsara raha manantona zany e.
SMS manaraka miarabo ny atompoko a indroa no tonga tao anatin'ny ray volana de ahoana no anisan'andro misaotra.
Ny zay indrindra le savasavaintsika teo hoe ny olona de samy hafa foana.
Samy manana ny toe-batany.
De le hoe indroa tonga isam-bolana de satria izao mantsy ny zavatra mipetraka ao an-tsain'ny olona hoe 28 jours foana ny cycle normal. De io a samy manana ny normalany, satria misy ny atao hoe tsingerina fohy a, misy ny atao hoe tsingerina lava, misy ny atao hoe tsingerina miovaova, de mety ho ray amindreo ny anao. De tsy hoe a rehefa tsy mitovy ny alavany de efa zay no de efa hoe tsy normal. Fa izay ny antony hoe tsy maintsy diniana. Ka raha ohatra ianao mbola tovivavy a, de tokony ho atao zany mandrapatonga ny fotoana idirana hanaovana ny safidim-piainana, zany hoe anambady na hiditra masera na hitokatena. De tsara ny mandray antsoratra, manana karne kely journal intime anao a, ka anasianao a ny datiny andro voalohany atongavany tsingerina. Zay fotsiny ny raisina, tsy maka hafa fa hoe premier jour ny règle, zay ihany a no raisina ao anaty karne. De rehefa manatona ny tompo-pahasalamana ianao a, mana andray ny fiofanana amin'ny fotoana mamety azy a, de manampy be dia be amin'ny fanampinanao a ny fananana an'izay daty zay.
Mbola ao anatin'izay resaka fadim-bolana zay hatrany ty SMS ty hoe vehivavy 27 taona, inona tompoko a no mahatonga an'le hoe rehefa tonga fotoana de marary be ny kibo sy ny lalan-jaza ary ny valahana tsy mahatsangana mihitsy.
Iaraky ny teneny docteur Jeanne teo a, samy manana ny toe-batany olona. Ka raha ohatra hoe fatrany amin'ny voalohany izy zany a no mahazo anao a, de efa toe-batanao izy, nefa nazanona tsy zany ary tsara ihany a manatona tompo-pahasalamana. Miresaka amin'ny mpitsabo ray a hoe zao ny zavatra mahazo azy, sao de sanatria hoe misy zavatra hafa akoatran'le toe-batanao a naturel, toe-batanao normal le izy.
Ny fanazavana an'izay marary zay de ohatran'izao, ny rehefa tonga ny fotoana de misy le temitriny mantsy, raha ohatra rehefa tsy bevoka tsinona de misy le temitriny a mandrakotra ny atin'ny tranonjaza. De rehefa tsy bevoka ianao a de ravy iny, de mba ampivoakana iny a de tsy maintsy miaina le tranonjaza. Mamoaka azy ohatrany hoe mihetsy zaza zany. De ny olona rehetra nefany a samy manana ny atao hoe seuil de douleurany, fahatatesana fanaintainana. De indraindray a na de indraindray ny olona manaitaina be amin'le izy na tsy manaitaina be aminy arakaraky ny fahatatesana an'le marary. De zay contraction, tsy maintsy manao contraction zany ny uterus mamoaka an'iny le temitra tsy nandray voky iny. De misy foana le contraction, de indraindray a marary, indraindray a tsy marary, arakaraky ny olona.
Toka hoe be dia be ny vehivavy miaina an'izay le
miaina zay de izay de ekena le izy a tsy aretina le izy fa zavatra naturel. Fa raha ohatra tena mihoatra n'le fahantatesana de manatona mpitsabo mangataka fanampiana.
Zay mihitsy vao zaika anotaniko teo hoe mety misy fanafana ve zany le izy naturel na zavatra ohatrany.
Rehefa mihoatra ny fefy de manatona mangataka fanampiana foana e.
SMS manaraka, salamy, tena azo antoka ve tompoko le hoe -14 foana zay cycle eo, na miovaova aza de -4 jours avant et après ny ana no fanaoko, de mety tsara ve zany?
Tsy eny fanotenentsika teo aloha ihany hoe resaka mijery ny resaka journal aloha ianao a, zay ny voalohany. De faharoa manaraka an'izay a tsy voatery tsy maintsy ohatr'izay, satria io moa zany le nitendrenatra any amboloha tany amboalohany hoe ny vehivavy ray a de ny ely na ny hormone no mibaiko azy. karaha vao misy zavatra hoe manaitra azy a de mety ho mandeha aloha iny na mety ho taratara iny de eo amin'izay raha no ho very a lasa diso ianao amin'ilay fanisan'andro de zay mahatonga an'ilay hoe tsy mety akory ilay izy fa tsy mety akory ilay fanisan'andro nefany a ny fiainany fiainan'ny vehivavy zany a fiainantsika amin'izao fa indrindra ilay hoe misy zavatra manaitaitra be a mampiasa saina be a de zay de mety anisan'ny ampiovaova ny cycle anankiray.
Ny fampianarana ny teknika dia tsy azo atao amin'ny hainao manjery fa amporisihana zany manatona ny tobim-pahasalamana raha na manatona ny fifakiria raha ohatra ka te angata anampy a na angataka fanazavana indrindra inareo zay efa ao anatiny ny tokantrano fa itsika moa eto any dia mivohy foana hoe raha hoan'ny tovivavy mbola tsy manambady dia ny fanentanana tsara indrindra dia ny tsy manao firaisana ranofo raha tsy ao anatiny ny fanambadiana dika zany tsisy tokony mbola izavatra hoe hoenarana fa ny torohevitra le nentina teo fotsiny dia hoe ny fitazomana ny andro voalohan'ny regla ao anatin'ny karne journal intimanao a mandrapatonga ny fotoana anaovanao ny safidim-piainanao.
SMS manaraka salama nenay le fandridram-piterahana manaja ny voanjanahary a tena tsy nety satria tsy isam-bolana ny regla misy aza a efa volana mihitsy vao miverina zao a dimy ny zanakay ao anatin'le loha hevitra tsara resantsika mihitsy
de tena izay mihitsy satria raha fantatra de nomelo zany hoe manana sikila lava be io vehivavy io de tamin'ny anara amin'ny alalany ny fandiniana ny fandapinarara manaja ny lana voajanahary de ho fantatra ry zareo le hoe teto ny tokony ho hiteraka na tsy teto fa misy zany mety misy zany hoe efa volana telo volana tsy voatery hoe ho arary akory izy amin'izany
tsara angama mahafantatra ny toe-batana
fandiniana ampianarina mandinika ny tenany zany ao anatin'le fandrapiterahana manaja ny lana voajanahary a de ampianarina tariana mandinika ny tenany a ny mpivady rehefa le ao anatin'ny tokantrano a averiko foana tariana alalan'ny fizotry ny tsingerin'le vehivavy ny mpivady mba hahafahandry zareo a mandamina ny fiainan-dry zareo.
SMS manaraka salama te hampiatra ny fanabeazanay zanara-bojanahary za a fa tsy zakako ny artificiel le manisa andro ny narana tany ampianarana ve mbola mety amin'izao izay ny fanontanina mipetraka
de ny bazy ny fanindram-piterahana manaja ny lana voajanahary a fototra de ny fahalalana fifehezana ny fizotro ny tsingerina ihany aloha zay tsy maintsy fototra zay fa le teknika hafa toy ny termometra ny calendrier a sy ny fitsapana ny vozon'ny tranon-jaza de fanampiny manatsara ny fanatanterahana ny lana voajanahary nefa zany rehetra zany ihany koa mbola miankina amin'ny hoe alava ny toetry ny periode ny tsingerinao mety hoe régulier ve sa tsy régulier zany rehetrarehetra zany de zay le zay ny mahatonga an'la izy hoe mila fampianarana fanabiazana fampianarana
sady le nianarantsika tany ampianarana talohany resaka général zay le ma connaissance usuelle zay na SVT mo na science naturelle izy taloha ny moa zany le manam-pahaizana zany a tsy mijery ny olona tsirairay fa hoe tonga de efa hoe ny en général manao statistika izy a de ny ankabiazan'ny vehivavy zany a de ohatran'izao de iny a no entina ampianarina le nytenany docteur jean te hoe base iny no ampianarina ny ampianarina fa izy tsy mijery mihitsy hoe mivatanao a na ny vatany namanao a na ohatr'izay de tonga zany de raha ohatra ana aloha zany tonga de hoe tsy aiza atao zay fa sao de ahitandosa
ya tsara patsahevitsika ihany fa ny loha hevitra resana de hoe tompona andraikitra feno a eo anivon'ny fiarahamonina ny olona tsirairay amin'ny fitandrona ny fahasalamana eo anivon'ny fianakaviana ny resaka lalindalina kokoa sika momba ny fandridram-piterahana manaja ny lalàna voajanaharina ny FFLV atao anatin'ny tapan'ny faharoa ny fandaharana isika de afaka miantso mivantana sy mandefa ny SMS ianareo a fotoana zao afahana mandefa izany raha toka misy manitikitika anao any ny laharana Ifandraisantsika dia ny 0224483090 na ny 0224202 09. Ny SMS kosa dia ny 0330885002. Toizantsika hatrany ny famakinany SMS izay efa maromaro izato. Salamo, za tompoko tena tsy manara-dalàna ny fotoanako sady misy zavatra mamofona mivoaka isaky ny isaky ny mandeha le izy. Tsy fahasalamana angamby io miovaova ny fandehany règlako. Inona ny azontsika mbara manoloana an'izay?
Le miovaova ny fandehany règle moa dia mbola tsy maintsy hoe dinihana araka le nytenenina teo ihany. Izy le miovaova ndraiky la mety ho normal ho aminy zay, fa zay le hoe manana cycle régulier, tsy régulier na irrégulier ny olona ray. De raha vao misy fofona ny tsiranoka mivoaka any de efa tokony anatona mpitsabo.
Efa tsy normal.
Fa tokony tsy hisy fofona ny tsiranoka mivoaka any amin'ny vehivavy raha ohatra ka salama izy.
SMS manaraka, salama tompoko, ny vehivavy tratran'ny trouble hormonal ve a raha tsy mandeha fatibolana mihitsy dia mety hoe mpivoaka ihany.
Ny dikany hoe mandeha fatim-bolana dikan'izany nisy tsirinaina masaka tao aloha tao, zay ny dikan'le fatim-bolana. Dia zay ny mampifandray an'le fanontaniana teo aloha teo hoe le 14 jours après ny fécondation no tonga ny règle. Fa ny mampiovaovan'ny cycle de le fotoana atreo amin'ny fahatongavan'ny fotoana ka mandra-patonga eo amin'ny factiry. Iny zany ny fohy na lava, ny malava na mafohy ny tsingerina. De misy mahatratra hatrany amin'ny nisy ny teny moa teo hoe efa bolana dimy volana mety ho tokony ho jerena akaiky any amin'ny any amin'ny dokotera ihany, zany hoe de efa bolana sy dimy volana zany. Fa amin'ny ankapobeany eo amin'ny 15 andro ka hatramin'ny misy 16 andro de miverina ny fotoana. Tsy hoe marary izy fa zay izy. Misy 15 andro vao miverina, 15 andro vao miverina, tsy marary, tsy voatery arary zay fa izay mihitsy izy.
Zay le hoe samy manana toe-batana tsirairay, dia tsara raha ohatra ka hoe manara-maso any amin'ny dokotera ihany mba hahafahana mijery an'izay fivoarany eo amin'ny vatany tsirairay eo.
Fa tiako mariana mifisina kely fotsiny amin'le hoe tsy tonga le fadim-bolany dia ianao zany mahafantatra hoe so de nisy firaisana tany tamin'ny fotoana mahalonaka de tsara ihany manatona tompo-pahasalamana hoe na hoe manao testa fotsiny hoe bevoaka ve sa tsy.
SMS manaraka re, salama tompoko, azo antoka tsara ve le fandrindram-piterahana manaja ny lalàna voajanahary? Zay mivady manko nanaraka an'le voajanahary nefa voafitaka ihany, inona mahatonga an'izany?
Izy azo antoka raha ohatra ka manaja an'le toromarika zay atranga an'le tsingerina, satria le tsingerina le vehivavy ihany ene no anomezana an'le toromarika. De raha ohatra na fetsara le toromarika nomena nandritra n'le fotoana nanaovana fiofanana de tokony tsy olana mihitsy.
Azo antoka tsara.
Fa mifanampy, fa tena mifanampy mihitsy, fa tsy hoe ny anankiray mazoto manaraka tsara fa ny anankiray tsy mety.
Mila mifampiresaka tsara zany mifady mba hahafahana manatanteraka an'le izy. SMS manaraka, salaminareo ao, anatin'ny fiofanana mariage ve misy fanofanana mahakasika ny FFLV io? Raha tsisy dia afaka asiana ve? Misaotra.
Efa voalaza teo hoe amin'ny fitaizana fanabeazana katolika ny lalàna ny fanambadiana dia mandalo fifakri fiofanana fanambadiana kristianina, dia ao anatin'ny programma anasan'ny fiangonana mihitsy ny mampiofana ny mpivady ho amin'io fandrindram-piterahana manaraka ny lalàna voajanahary io.
SMS
raha tsy manao mariazy zany dia tsy misy. Dika zany an-tanina ho hiditra amin'ny mariazy vao manambady.
Ao anatin'ny mariazy vao manao ny firaisana.
Zay.
Salama, Fa manina kay no tsy mety manananaka mihitsy nefa za tsy manao fisa raha ny zanako. Fito amin'ny roapolo taona izy.
Mbola tsy tara zany e. Ohatrany hoe tonga de kivy be izy hoe tsy mety manananaka mihitsy raha ny zanako vao fito amby roapolo taona, de aleo angambany hoe jerena manatona manatona izay le fandiniany zay. Anisan'ny fitaovana anankiray tsara ny FFLV a, entina manampy ny vehivavy mandinika ny fizotron'ny tsingerina ao fananahana fa tsingerina mba hahafahana manampy azy amin'ny fanandram-piterahana. Na sady izy zao zany maniry teraka izy zany raha izao fanontaniana izao, de tena manampy be azy mihitsy de afaka manatona ho atoro.
Mamaky SMS atrantsika. Salama tompoko, mba mangataka fanazavana za amin'ny fanisana andro le afaha mifady miaraka na tsy.
Zay moa araka le nitendrenina teo aloha e, hoe tsy mety le izy a raha ohatra ka hoe eto amin'ny radio a no ananjy, fa tena fifanana mitokana fifanana le fifanana FFLV a tena mandritra ny eo amin'ny herinandro eo mihitsy. De aloha manatin'la tena tompona andraikitra zay fa nitendrenina teo zany a, le any amin'ny tompo-pahasalamana AMCM moa zany no fahafantaranareo azy. De ty koa mare koa fa ho anareo any amin'ny faritra efa nisy koa zany a nampafifanana nampanaovina diosezy anankitelo zay ny de ny diosezy ny any Morondava, ny Ambositra sy ny any Tsirabe. De eo amin'ireo tompo-pahasalamanareo de afaka manatona ny dokotera sy ny mpitsabo eo koa anareo a, mpikarakareo a, anolotra na anoranareo ampianatra anareo anofana anareo an'le FFLV.
SMS manaraka, lehilahy no manoratra manana fofombady izy ary efa betroka, mba anontany hoe inona no mety hoe maharatsy an'le fandrindram-piterahana artificiel.
Safety zay angambany tsy afaka hoe anazavan'izay le hoe maharatsy manko zany de hoe manohatra be fahatany. Fa miankina amin'ny safidin'le olona io, miankina amin'le safidin'le olona, fa averina ihany hoe raha ny fanabeazana katolika de mitaiza sy manabe ny olona ho anao nanaraka ny fanandram-piterahana manaja ny lalàna voajanahary. Fa ny hoe maharatsy sy mahatsara miankina amin'le olona tsirairay avy eo, fa safidim-piainana le hoe anao ny fanandram-piterahana ato a na voajanahary na artifisiel. Fa itsika de averina ihany hoe ny fanabeazana sy ny fitaizana katolika de manentana sy mitary manentana sy manabe ny mpivady a anaraka ny fanandram-piterahana manaraka ny lalàna voajanahary. Izany indrindra ny anton'ny isiny ny fifakiry izay anabeazana ny mpivady a ho amin'izay.
Otoizantsika hatrany famakinana SMS. Salama tompoko, mba saika anontany a hoe inona kay dokotera no mahasamihafa an'la perte mandeha amin'ny vehivavy a, matetika ohatrany aorta ireny mandeha.
Raha ny perte aloha raha hoe mandeha tsakijanona moa zany fa hoe mandeha matetika defa misy zavatra tsy mety ao aminao. Fa ny perte zany hoe le tsy ranoka tenenina eto any de le tsingery mandritra n'le tsingerina isam-bolana, zay zany le tsy ranoka. Fa raha ohatra iny ka hoe misy ny rano de afaka telo andro ndray de misy de ary le ohatra ny ronono a de tsara raha manatona ny tompo-pahasalamana ianao. De ty koa zany a maria keloko eto fa hoe rahatsika raha ny vehivavy a de tsy de tsara loatra ny rehefa misasa any amin'ny taovam-pananana ny amavao hoe sasana amin'ny savony fa sasana amin'ny ranotsotra.
Raha traiky fa teo amin'ny fanabeazana no jerena de misy vehivavy de misy tsy ranoka foana mandavan'ny tsingerina, fa ny kalitao an'le tsingerina no miova arakaraka le vanim-potoana. De izay zavatra izay tsy ho fantatra mihitsy izay a raha tsy manao an'ilay fandiniana izany izay tafiditra ao anatin'le formation ho atao an'ilay mpivady de tsy ho fantatra mihitsy izay de izay ilay atao hoe profil de base ho an'ilay vehivavy anankiray de tsy maintsy miaraka foana moa mpivady amin'izay de ny tenenana ny teny mantsy ilay olona hoe perte de amin'ny sarambabebahoaka raha vao miteny hoe perte de aretina izay fa ny mampiavaka azy le hoe perte rehefa miteny hoe perte ianao izany de tsy maintsy mihenin'ny fofony foana fa rehefa tsy misy fofony izy a de tsy ranoka izany zay fa rehefa misy fofony izy a de izay le hoe perte aretina izy zay
aretina izany le perte
le perte ny amin'ny teneniko a arakaraky ny experiensa ieninay de hoe rehefa miteny perte le vehivavy de mieritreritra foana izy hoe marary de raha misy fofony izy de perte izay moa izany no filaza azy tany aloha hatramin'izay e fa de hoe perte de raha misy fofony izy de aretina izy zay
SMS manaraka bonjour tena mahomby io zay mivady a efa nanao fandrindram-piterahana voajanahary a efa ho dimy taona izay zazaray ny zanakay bonne journée
misaotranao
misaotranao tamin'izay fanehon-kevitra izay SMS manaraka trany a salama tompoko marina be le manaraka daty a fa ny fanontaniana kely de hoe madiso ve raha manao firaisana mpivady a de mba tsy ipetrahan'le zaza de ahina le ranonaina
zay zany zao tsy raha ny fiarahan'ny mpivady zany raha ny tena marina de tokony hoe zavatra tanteraka hatramin'ny farany foana ny zavatra atao fa matoa zany manao an'izay le hoe arian' izay ny dikan'izany efa mihoatriny ohatrany hoe fady fotoana matoa manao an'izay fihetsika izay zany de fotoana fady de fa zay zany de efa tsy milamina efa tsy tony efa tsy ao anaty fitoniana tsy ao anatin'le tanjona le zavatra atao de izay zavatra zay averina aminareo mpivady zany zay eritreritra zay hoe tokony ho ataonareo ve zay sa tsy tokony ho ataonareo de aloha averina any aminareo le fanontaniana satria matoa manary a dia zany tsy tokony ho natao de efa tsy ara-dalàna zany le fihetsika natao de efa tsy manaraka ny fenitra ny fanarahan'ny mpivady le tanjona ny raisana
zay le resantsika te hoe mila
miresaka fampiaina mifanaraka tsara
SMS manaraka salama tompoko za vehivavy raika amby roapolo taona de miovaova be foana ny raikilako de mety tsy salama ve za sa ahoana na mandeha aza le raikila de ohatrany tasy kely fotsiny
le hoe miovaova zay le averinay hatramin'ny voalohany hoe le fandiniana ihany indrindraindrindra raha ohatra ka mbola tsy miditra ao anatin'ny fanambadiana de tsara mihitsy zany zao a no mijery sy mianatra ny toebatanao de afaka manatona tsy voatero zay fotsiny aloha no ataonao hoe araka le nytenenina teo hoe raiso a ny andro voalohany natongavan'le fotoana de manana daty telo volana eo ianao a de manatona mpitsabo de afaka mitarika ny afaka hitaritana ny fandiniana ny toebatana zay zavatra zay akoatran'izay a ny fanabiazana amin'ny fanondrana fiterahana ara-boajanahary ne tena misy teknika satria siantifika mifototra amin'ny zavatra siantifika tsika satria ny fivoaran'ny toebatana zavatra siansy io de mana misy teknika misy experiensa atao mihitsiny a atao hita maso ahafahanao manaraka ny toebatanao rehefa avy eo
SMS manaraka salama tompoko zay tsy amin'ny faritra de mba aliana amin'ilay fandrindram-piterahana ara-boajanahary ahoana ny atao azafady any Antamatavy no misy azy ony
raha ohatra ianao katôlika de manatona ny fikambanana fifakire na manatona ny tobim-pahasalamana katôlika de manontany hoe misy nahazo fifanana an'izay ve zany ao raha ohatra ka olonle lazainy docter mateo hoe nanao nampiofana tobim-pahasalamana sivy eo izahay nanao fanabiazany momba ny fanabiazanay zana manaraka ny lalàna voajanahary de raha ohatra ny hoe any amorondava de ao amin'ny dispensaire fanantenana eo Morondava, de any
Tandila,
de ao a
Betani,
de any a Leaty Alolo, Mahabo. Eo amin'ny dispensaire ny masera Mahabo. Raha ho Antsirabe indray a, de eo amin'ny Ave Maria, eo amin'ny klinika Ave Maria.
De lery amin'ny
Bellevue. De raha ohatra ka any Ambositra, de ao amin'ny masera, ao amin'ny Skinina sy aria
Ifato Centre.
Zany hoe afaka manao izay rehetra izay daholo zany ny any amin'ny faritra.
Izay aloha zany le nahazo fifanana voahaingana mihitsy zao zay nataona izay, satria nanao projet pilote izay manko zany zay, de eo mpamaranana ny tatitra izay zany zao mba hahafahana maneo hoe mahomby le izy a, mba hahafahana manao ny fanapariahana ny fifanana, satria marihana fa ty fanondram-piterahana manaraka ny lalana Voajanahary ty a de safidy anankiray ao anatin'ny fanondram-piterahana ankapobeny. De raha ohatra zany misy olona tsy misafidy, satria ny safidy daholo ny fiainana, raha ohatra misy olona tsy misafidy ny fanondram-piterahana artifisialy ka misafidy ny fanondram-piterahana ara-Voajanahary a, de eto zany isika katolika manao ny tolotra ho an'izay a olona misafidy ho an'ny fanondram-piterahana manaraka ny lalana Voajanahary zay.
De izay ihany koa ny antsika mamarana ny famakinan'ny SMS isaoran'ireo izay nandefa ny SMS sy ny antsony vatana. Ialana tsiny kosa ho an'ireo izay SMS tsy voavaky noho ny fotoana, mety hoe manana afatra kely ngamany ve i docteur Jeanne sy docteur Emma manoloana ty loha hevitra izay nofampizarantsika teto ty.
Ie, ho an'ny tovovavy angamba ny afatra, ho an'ny tanora, satria ny tanora no hoavin'ny firenentsika. De hoe inona no fitaizantena atolotra ny tovovavy raha mbola tsy manambady hitsinjovany ny fahasalaman'ny fananahany io, de averina le efa nilazaina tao anatin'ny fandarana teo hoe ny fananana journal intime anamariana ny datinandro voalohany tsingerina zay fotsiny ny soratanao, tsy ampiasaina zay a fa tehirizina, satria zavatra volamena ho an'ny fiainanao zay a, hitsinjovanao amin'ny safidim-piainanao indrindrindrindra fa raha hiditra ao anatin'ny tokantrano de fanomezana tsara indrindra hoentina ho an'ny vadinao zany zay zavatra zay a ho amin'ny safidy zay iraisanareo. De eo ihany koa a ny fitazomana ny fahavirodinina alohan'ny idirana ao anatin'ny tokantrano.
De fanampokely zay ny docteur Charles zay fotsiny a, de le hoe raha mpivady a voalohany vady izy a no manana toe-batana salama, de mana de mazava ho azy fa ho salama ny taranany a rehefa mivoaka avy eo a ny avoakany eo a, de tadidintsika moa zany a fa ny taranaka ny tany ketsa ny fiangonana fiarahamonina sy ny firenena.
Amarana ny fotoana sika ndeo misy fakiteny kely ty a ao amin'ny bokyny Genèse a toko voalohany andininy fahavalo amby roapolo a milaza hoe de nitsodrany azy ireo Andriamanitra ka nanao taminy hoe mitera maro mitombo mameno ny tany ka mizaka azy ary anjakao ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina ny voromanidina mba amin'ny biby rehetra mihetsiketsika ambonin'ny tany. Izay ihany koa no mamarana ny fotoanantsika ao amin'ny ity anio ity a.